Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃអាទិត្យទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ទីក្រុងនានានៅជុំវិញពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នមុនពេលចូលឆ្នាំសកលរុស្ស៊ីចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់នៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងទីក្រុង Saint Petersburg បាតកោលំអៀងនិងប្រឆាំងអ៊ីរ៉ង់បានចេញមកតាមផ្លូវធ្វើបាតកម្ម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោកសឹមច័ន្ទគិរីរតនស្ថាបនិកនឹងជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុបញ្ជីអំពីសក្តានុពលរបស់បច្ចេកវិទ្យា Fintech ដល់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីទឹកជំនន់នៅហ្សាកាតាកំពុងរងការគំរាមកំហែងដល់សេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈនិងប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណមន្ត្រីប៉ូលីសយោធានិងសន្តិសុខរាប់សែននាក់នឹងត្រូវដាក់ពង្រាយនៅក្នុងទីក្រុងនានាជុំវិញពិភពលោកដើម្បីរក្សាសវត្ថិភាពយប់មុនថ្ងៃចូលឆ្នាំសកលនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីស្វាគមន៍ឆ្នាំ2018នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពួកមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបានប្រកាសថាពួកគេនឹងប្រើប្រាស់ការឆែកឆេរពីរដំណាក់កាលទីហ៊ានលោបបាញ់ត្រង់បិទផ្លូវនានាហើយជាពិសេសប្រើសត្វឆ្កែដែលបានទទួលការហ្វឹកហាត់ដើម្បីការពារ Times Square នៅពេលដែលគេប៉ាន់ស្មានថាមានមនុស្សប្រហែល2លាននាក់នឹងប្រមូលផ្តុំគ្នាមើលការទម្លាក់បាល់ប្រចាំឆ្នាំនៅពាក់កណ្តាលយប់នៅក្នុងទីក្រុង Las Vegas រដ្ឋ Nevada សហរដ្ឋអាមេរិកកងទ័ពឆ្មាំការពារជាតិ300នាក់នឹងចូលរួមជាមួយមន្ត្រីប៉ូលីសជាង 1,500 នាក់ដើម្បីរក្សាសវត្ថិភាពទីក្រុងដែលល្បីល្បាញខាងកាស៊ីណូកន្លែងលំហែកាយនិងសណ្ឋាគារការប្រុងប្រយ័ត្នខាងសន្តិសុខជាមុនដើម្បីការពារមនុស្សជាង300,000នាក់និងរួមមានទាហានលោបបាញ់ត្រង់ដែលស្ថិតនៅលើដំបូលហើយនឹងបង្កើនក្រុមឆ្លើយតបក្នុងគ្រាអាសន្នទ្វេដងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំទៅនៅតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងទីក្រុង Rio de Janeiro ប៉ូលីសប្រេស៊ីលមានគម្រោងដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងសន្តិសុខ 12,000 នាក់មានចំនួនជិត 20% ច្រើនជាងកាលពីឆ្នាំទៅសម្រាប់ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីសកលនេះនៅក្នុងទីក្រុងអង់ឡុងនៃប្រទេសអង់គ្លេសចំនួនមន្ត្រីប្រដាប់អាវុធនិងអង្គការនិងអង្គភាពឆ្កែមានចំនួនច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់និងយាមល្បាតក្នុងពិធីនោះនិងស្ថានីយ៍រថយន្តភ្លើងរត់ក្រោមដីនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទីក្រុងសំខាន់ទាំងអស់ដែលរួមមានទីក្រុងបេឡាំងមូនិចហាំបឺកនិងទីក្រុងខូឡូញបានប្រកាសថានឹងបង្កើនវត្តមានប៉ូលីសក្នុងពិធីចូលឆ្នាំថ្មីសកលនេះទីភ្នាក់ងារ Interfax របស់រដ្ឋរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ថាជនសង្ស័យម្នាក់នៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងទីក្រុង Saint Petersburgបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Interfax បានរាយការណ៍ទៀតថាអ្នករៀបចំចាត់ចែងម្នាក់និងជនដៃដល់ម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យផ្ទុះទីផ្សារ Supermarket នៅក្នុងទីក្រុង Saint Petersburg បានត្រូវចាប់ខ្លួនក្នុងអំឡុងនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការពិសេសដោយទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខរុស្ស៊ី FSB របាយការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យនោះបានត្រូវប្រគល់ឲ្យគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតរុស្ស៊ីដើម្បីចាត់វិធានការបន្ថែមយោងតាមក្រុមស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់សាយដែលឃ្លាំមើលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការផ្ទុះការថ្ងៃពុធមកពីក្របបែកធ្វើនៅក្នុងស្រុកបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏13នាក់ដែលបានរងរបួសក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំផ្ទុះនេះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃពុធថា ការវាយប្រហារនេះជាសកម្មភាពភេរវកម្មប្រធានាធិបតីពូទីនបានធ្វើការអះអាងនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃពិធីប្រគល់រង្វាន់សម្រាប់កងទ័ពរុស្ស៊ីដែលបានបម្រើការងារនៅក្នុងប្រទេសសេរីលោកពូទីនមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតបន្ថែមទេកាលពីដំបូងពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតបាននិយាយថាពួកគេបានចាត់ទុកករណីនេះថាជាសកម្មភាពប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតពួកអ្នកគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើបាតកម្មកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងរដ្ឋធានីតេរ៉ង់នៅពេលដែលការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលបានចូលថ្ងៃទី3ហើយបានវាលដាលនៅក្នុងទីក្រុងផ្សេងៗទៀតការតវ៉ាប្រឆាំងបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលពួកអាញាធិបតេយ្យអ៊ីរ៉ង់បានចេញការព្រមានមួយទៀតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប្រឆាំងនឹងការប្រមូលផ្តុំគ្នាខុសច្បាប់ក្រុមបាតកោតូចៗប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការជួបប្រជុំគ្នានៅសាកលវិទ្យាល័យតេរ៉ង់ក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានត្រូវគ្របលុបលើដោយពួកអ្នកគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលដែលមានគ្នារាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងការបង្ហាញកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកអាប់ដូរ៉ាម៉ានរ៉ាម៉ានីហ្វាស្លីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអ៊ីរ៉ង់បានព្រមានប្រឆាំងនឹងចំណាត់ការរដ្ឋាភិបាលកាន់តែច្រើនឡើងទៀតដែលលោកនិយាយថាយើងជំរុញដល់អ្នកដែលទទួលបានការអំពាវនាវការតវ៉ាប្រឆាំងកុំឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការប្រមូលផ្តុំខុសច្បាប់ទាំងនោះពីព្រោះពួកគេបង្កើតបញ្ហាសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយនឹងពលរដ្ឋផ្សេងទៀតវីដេអូដែលបានចែកចាយនៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមបានបង្ហាញថាមនុស្សរាប់សិបនាក់នៅជុំវិញសាកលវិទ្យាល័យបានស្រែកពាក្យស្លោកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទៅនឹងការតវ៉ាប្រឆាំងដែលបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាសាត់ភាគខាងជើងហើយនឹងទីក្រុងសំខាន់ផ្សេងៗទៀតរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់យើងបានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមដ៏លំបាករយៈពេល 1,000 ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែននេះជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមកពីអង្គការកម្មវិធីមហូបអាហារពិភពលោកកម្មវិធីសុខភាពពិភពលោកនិងអង្គការ UNICEF ដែលកំពុងអំពាវនាវរកជំនួយមនុស្សធម៌និងបញ្ចប់ជម្លោះនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនក្រុមអង្គការនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបានធ្វើឲ្យមានវិបត្តិមនុស្សធម៌ដ៏អាក្រក់អាក្រីបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកជាវិបត្តិមួយដែលធ្វើឲ្យឆាប់ឆេះសង្គ្រាមទូទាំងប្រទេសប្រជាពលរដ្ឋយេម៉ែន 75% ត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌ជាបន្ទាន់រួមមានកូនក្មេង 11,300,000 នាក់ដែលមិនអាចនៅរស់រានមានជីវិតបានបើគ្មានជំនួយនោះទេជនជាតិយេម៉ែនយ៉ាងហោចណាស់ក៏ 60% ដែរឥឡូវនេះមានអសន្តិសុខខាងម្ហូបអាហារហើយ16,000,000អ្នកទៀតមិនមានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់និងអនាម័យត្រឹមត្រូវពួកគេជាច្រើនមិនមានសេវាកម្មសុខភាពទេភាពចលាចលនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបានបន្តកើតមានឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015រវាងពួកអ្នកគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអារ៉ាប៊ូម៉ាន់ស៊ូហាឌីដែលទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិនិងពួកឧទាមហូទីដោយក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសូឌីតដែលគាំទ្រប្រធានាធិបតីហាឌីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលគាំទ្រក្រុមឧទាមហូទីសង្គ្រាមដ៏ព្រៃផ្សៃនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកស្លាប់ហើយនិងរបួសនិងនាំឲ្យមានវិបត្តិមនុស្សធម៌ដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានហៅថាជាវិបត្តិមនុស្សធម៌ដ៏អាក្រក់បំផុតមួយរបស់ពិភពលោកអភិបាលខេត្តដ៏មានអំណាចម្នាក់របស់អាហ្គានីស្ថានបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់អំណាចវិញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយបានធ្វើជាប្រធានកិច្ចប្រជុំផ្លូវការមួយដែលរំលោភក្រឹតច្បាប់ប្រធានាធិបតីដែលបានបណ្តេញលោកចេញពីតំណែងកាលពីដើមខែនេះភាពមិនប្រាកដប្រជារៀលដាលកាន់តែខ្លាំងឡើងកើតឡើងនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តបានបង្កើនការខំប្រឹងប្រែងខាងយោធាដើម្បីគាំទ្រកងទ័ពអាហ្គានីស្ថាននៅពេលដែលពួកគេព្យាយាមទប់ទល់ពួកតាលីបាននិងក្រុមអ៊ីស្លាមដែលរៀបចំការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតដល់បល័យកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាម
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុឬហៅថា Fintech កំពុងរីកចម្រើនខ្លាំងនៅទូទាំងពិភពលោកហើយសក្តានុពលនៃវិស័យនេះកំពុងទទួលការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការសិក្សាមួយបង្ហាញថា បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុនេះអាចបំពេញតម្រូវការសេវាហិរញ្ញវត្ថុចំនួន 6,000 លានដុល្លារនៃគម្លាតខ្វះខាតសរុប 24,000 លានដុល្លាររវាងការផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការនិងតម្រូវការជាក់ស្តែងលោកសឹមច័ន្ទគិរីរតន៍ស្ថាបនិកនិងជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនបញ្ជីដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងករណីតាមអ៊ីនធឺណិតមួយសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជាបានថ្លែងថាបច្ចេកវិទ្យា Fintech អាចផ្តល់ប្រសិទ្ធភាពហិរញ្ញវត្ថុខ្ពស់ជាពិសេសដល់បុគ្គលនិងសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមលោកសឹងសុផាតនៃ VOA បានធ្វើបទសម្ភាសជាមួយលោកសឹមច័ន្ទគិរីរតន៍ក្នុងអំឡុងពេលលោកចូលរួមកម្មវិធីមួយសម្រាប់សហគ្រិនបច្ចេកវិទ្យាខ្មែរធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែតុលាកន្លងទៅនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកសំច័ន្ទគិរីរតន៍បាទបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នេះតែម្ដងក្នុងរដ្ឋធានី Washington បា
ទបាទសូមអរគុណក្នុងឱកាសនេះបាទ
បាទជាដំបូងបាទនេះលោកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូររយៈពេល3សប្ដាហ៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទលោកមានគោលបំណងអ្វីជាសំខាន់ដើម្បីដកពិសោធន៍នៅក្នុងពេលនេះបា
ទបាទគោលបំណងដែលសំខាន់នោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសអាចថាជាប្រទេសនាំមុខគេក្នុងការដែលផ្ដល់ទៅលើសេវានិងបច្ចេកវិទ្យាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុហើយនេះគឺជាវិស័យដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការអញ្ចឹងជាឱកាសសំខាន់បំផុតសម្រាប់ខ្ញុំដើម្បីមើលទៅលើក្រុមហ៊ុនដែលមានបើបានជោគជ័យហើយរួចហើយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមើលថាតើយើងអាចធ្វើអ្វីបានដូចគេឬក៏ស្តៀងគេដើម្បីឲ្យបានជោគជ័យមិនដល់កម្រិតគេប៉ុន្តែអាចក្នុងកម្រិតក្នុងតំបន់ដែលយើងអាចទៅរួចហើយលើសពីនេះទៅទៀតខ្ញុំក៏ចង់ស្វែងយល់អំពីការធ្វើការជាដៃគូរវាងរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងវិស័យឯកជនក៏ដូចជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងការជួយលើកដំកើងក្នុងការអភិវឌ្ឍទៅលើសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម
បាទវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឃើញថាមានការប្រែប្រួលច្រើនជាពិសេសមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឲ្យថាទំនើបជាងមុនប៉ុន្តែឥឡូវក្នុងពិភពលោកគឺហក់ទៅដល់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីថែមទៀតដូច្នេះប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងពាក្យ Fintech ឬមួយបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុនោះបាទដូចជាពាក្យមួយថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំក៏អត់ទាន់យល់ច្បាស់លោកអាចជួយពន្យល់ដោយសង្ខេបដល់ប្រិយមិត្តផងដែរថា Fintech នឹងវាខុសពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុដែលមានពីមុនយ៉ាងម៉េចបាទ
Fintech ឬក៏បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុគឺជាពាក្យថ្មីដែលញុំខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ទៅដឹងនៅឆ្នាំ2015ដែរតែវាជាវិស័យដែលកំពុងតែពេញនិយមឬក៏កំពុងតែចាប់អារម្មណ៍នៅលើពិភពលោកហើយក៏ដូចជាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2017នេះតែម្ដងបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុគឺស្តៀងជាមួយនឹងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុគ្រាន់តែថាការផ្ដល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុដោយផ្អែកទៅលើបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយពីសេវាហិរញ្ញវត្ថុយើងមានការទូទាត់កម្ចីការសន្សំហើយក៏បូកបញ្ចូលជាមួយនឹងធានារ៉ាប់រងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងការវិនិយោគទៅលើ stock exchange ទៅលើផ្សារហ៊ុនក៏រាប់បញ្ចូលទៅក្នុងសេវាហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងសេវាហិរញ្ញវត្ថុដែលផ្ដល់ដោយបច្ចេកវិទ្យាអានឹងគេរាប់ហៅថាជាបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ហៅកាត់ថា fintech
បាទដូច្នេះបើលោកអាចបញ្យល់បន្ថែមទៀតគឺថាពេលដែលមានបច្ចេកវិទ្យាខាងហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងវាកែប្រែវិស័យហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងម៉េចខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាឥឡូវដូចថាប្រជាប្រិយប្រជាចិនចាប់ដើមមានធនាគារមានកណីធនាគារអ្នកខ្លះអត់មានអីចឹងប៉ុន្តែឥឡូវវាវត្តដល់បច្ចេកវិទ្យាទៀតអញ្ចឹងតើ Fintech ហ្នឹងវាកែប្រែឧបមាប្រព័ន្ធធនាគារយ៉ាងម៉េចខ្លះបាទ
បើយើងមើលជារូបភាពធំសិននៅក្នុងឆ្នាំនេះធនាគារអវ៉ាត់អាស៊ីបានធ្វើការសិក្សាមួយនៅលើប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយគេរកឃើញថាគម្លាតនៃការផ្ដល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុជាមួយជាលក្ខណៈផ្លូវការហើយនឹងតម្រូវការនោះវាមានដល់ទៅ24កោដនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងតើធ្វើម៉េចដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងអាគម្លាតនឹងបានរបាយការណ៍នោះបានបង្ហាញថាបើប្រទេសកម្ពុជាប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុនោះអាចនឹងភ្ជាប់បានដល់ទៅ6ពលានអញ្ចឹងបើថាបើនិយាយពីរឿងតាក់ទង payment អាចមានឱកាសខ្ទង់ប្រហែលជាច្រើនជាង2ពលាន2កោតសម្រាប់ការសន្សំអាចដល់ទៅ3ពលានឬក៏ការកម្ចីអាចទៅ1ពលានទៀតឬក៏1កោតអញ្ចឹងមានថាវាមិនមែនចូលទៅជំនួសសេវាហិរញ្ញវត្ថុដែលកំពុងតែផ្ដល់នៅប្រទេសកម្ពុជាទេប៉ុន្តែវាបង្កើនលទ្ធភាពនៃការផ្ដល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុនោះដល់ទាំងអ្នកនៅក្នុងទីក្រុងឬក៏នៅក្នុងទីប្រជុំជនដែលអាចទទួលយកបាននៅសេវាហិរញ្ញវត្ថុជាផ្លូវការភាគច្រើនបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុអាចពង្រីកដល់ទៅអ្នកដែលមិនអាចទទួលដល់ទៅទីជនបទឧទាហរណ៍ដែលសាមញ្ញជាងគេគឺ Wing ពីមុនមកចង់ផ្ញើលុយត្រឡប់ទៅផ្ទះពិបាកឥឡូវនេះមាន Wing មាន E-money មាន True money គាត់តែសេវាផ្ទេរប្រាក់នោះមានច្រើនជាង10ជាងក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងតែប្រាក់កំពុងតែផ្ដល់សេវាទាំងអស់នោះបា
ទបាទដើម្បីគាត់ប្រិមិត្តដែលគាត់មិនតាន់ប្រើពាក្យ billion ជាប់ហ្នឹងគឺថារហូតដល់គឺថា6 billion គឺ6000លានដុល្លារ
បាទ6000លានបាទ
6000ដែលអាចស្រូបបានដោយ fintech នេះ
បាទបា
ទហើយត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់សួរលោកដែរបើតាមខ្ញុំស្ដាប់ប្រសាទរបស់លោកគឺថា fintech ឬមួយបច្ចេកវិទ្យាខាងហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងគឺជួយធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលដល់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមែនហើយខ្ញុំដឹងថាលោកមានក្រុមហ៊ុនបញ្ជីដែលជាក្រុមហ៊ុនខ្មែរដំបូងមួយខាងផ្នែក fintech ហ្នឹងបើលោកអាចលើកឧទាហរណ៍ថាតើពេលដែលក្រុមហ៊ុនលោកហ្នឹងគឺផ្ដល់សេវាអ្វីជាសំខាន់ហើយដូចថាបើខ្ញុំជាអ្នកប្រើប្រាស់ឧទាហរណ៍ធនាគារមួយអញ្ចឹងតើខ្ញុំប្រើសេវា fintech ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបាទ
ក្នុងបរិបទរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំព្យាយាមដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាមួយទៅលើកម្ចីសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមហើយនឹងការទទួលបានសាច់ប្រាក់លឿនសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមអញ្ចឹងជាទូទៅសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៅស្រុកខ្មែរនៅពេលដែលចង់ត្រូវការកម្ចីគឺត្រូវមានវត្ថុបញ្ចាំអានឹងនៅពេលដែលយើងចង់ទទួលកម្ចីពីវិជាសាស្ត្រនៃរ៉ៃវត្ថុដូចជា Micro Finance ឬក៏ធនាគារពាណិជ្ជអ្វីដែលយើងព្យាយាមបង្កើតថ្មីនោះគឺមានន័យថាយើងយកប្រតិបត្តិការរ៉ៃវត្ថុយកមកវិភាគហើយជួយឲ្យស្ថាប័នរ៉ៃវត្ថុនោះមើលឃើញអំពីតម្លៃនៃប្រតិបត្តិការរ៉ៃវត្ថុដើម្បីឲ្យគាត់អាចមានទំនុកចិត្តជាងមុនក្នុងការផ្ដល់កម្ចីទៅឲ្យសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមប៉ុន្តែដើម្បីឈានដល់អាហ្នឹងគឺវាជាគោលបំណងរបស់យើងនៅឆ្នាំ2018ឥឡូវនេះទិន្នន័យយើងអត់ធន់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងយើងធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនមួយគឺក្រុមហ៊ុន Q Cambodia ជាក្រុមហ៊ុនពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅដែរដែលគាត់ប្រើទិន្នន័យរបស់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមដែលកំពុងប្រើ software គណនេយ្យបញ្ជីហ្នឹងទិញវិក័យប័ត្រពីសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់តែសហគ្រាសហ្នឹងចេញវិក័យប័ត្រភ្លាមបើគាត់ចង់ទៅការលុយគាត់អាចលក់វិក័យប័ត្រហ្នឹងអញ្ចឹងវិក័យប័ត្ររបស់គាត់คล้ายទៅជាវត្ថុបញ្ចាំដែលមិនបាច់ចាំយកប្លង់ផ្ទះទៅដាក់ដើម្បីខ្ចីលុយគេទេអាហ្នឹងគឺជាឧទាហរណ៍មួយហើយមួយទៀតយើងក៏បានធ្វើការជាមួយនឹង AMK ជា Micro Finance ដ៏ធំមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមហ្នឹងពេលដែលគាត់ចេញវិក័យប័ត្រគាត់អាចយកទៅទូទាត់ទៅគ្រប់សេវាគ្រប់ភ្នាក់ងាររបស់ AMK ទូទាំងប្រទេសដែលពីមុនបើចង់ធ្វើបែបហ្នឹងតើតើយើងនឹងប្រើ payment gateway ដូចជា PayPal ឬក៏អតិថិជននឹងត្រូវតែចេះប្រើអ៊ីនធឺណិតដើម្បីអាចទូទាត់ឲ្យគាត់ដោយមិនចាំផ្ញើចូលកងធនាគារគាត់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងកំពុងតែធ្វើការសាកល្បងនៅ5ខេត្តដែលមានក្រុមហ៊ុនមួយចេញវិក័យប័ត្រទៅ5ខេត្តហ្នឹងហើយអតិថិជននៅទីជនបទនោះអាចទូទាត់វិក័យប័ត្រដោយផ្អែកទៅតាមភ្នាក់ងាររបស់ស្ថាប័ន Micro Hiring Tool AMK អានេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយដែលជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្តល់សេវាកម្មទៅដល់សហគ្រាសធុនតូចមធ្យមហើយនឹងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃដំណាក់ដំណងរវាងសហគ្រាសធុនតូចមធ្យមនោះជាមួយនឹងអតិថិជនរបស់គាត
់លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកសឹមច័ន្ទគិរីរតន៍ស្ថាបនិកនិងជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុបញ្ជីអំពីសក្តានុពលរបស់បច្ចេកវិទ្យា Fintech ដល់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកទៀតសូមអរគុណ
តាប្រិមអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទទៅលើនយោបាយអាមេរិក VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈវីដេអូនិងអត្ថបទអំពីការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទមួយចំនួនតាមបណ្ដោយដងទន្លេមីស៊ីស៊ីពីខ្សែទឹកខាងលើលោកអ្នកអាចស្វែងយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនពីបេក្ខជនខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអាណត្តិមុនទៅគ្រប់គ្រងលោកប្រធាននៃតំណែង Donald Trump ខាងគណបកសាធារណរដ្ឋវិញកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីអាចជៀបកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.vanews.com/offthehighway
ខណៈដែលទឹកជំនន់រដូវវស្សាកំពុងវាយលុកទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងខែធ្នូនេះអភិបាលថ្មីនៃទីក្រុងនេះបានបន្ទោសទៅលើប្រភពតគួរឲ្យសង្ស័យមួយគឺគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនតាមរថភ្លើងប្រភេទ Light Rail និងរថភ្លើងល្បឿនលឿនសម្រាប់រដ្ឋធានីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមួយនេះអ្នកស្រី Kritika Varako នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សាកាតាហើយអ្នកនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Anis Basvedan អភិបាលទីក្រុងហ្សាកាតាបាននិយាយសម្ដៅទៅលើរថភ្លើងល្បឿនលឿនដែលហៅកាត់ថា MRT និងរថភ្លើងប្រភេទ Light Rail ដែលហៅកាត់ថា LRT ថាខ្ញុំបានតាក់ទងនឹងត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់នៅនឹងកន្លែងបញ្ហាស្ថិតនៅត្រង់ថាកន្លែងមួយចំនួននៃប្រឡាយតូចៗត្រូវបានរាំងស្ទះដោយគម្រោងអភិវឌ្ឍដែលកំពុងដំណើរការសម្រាប់រថភ្លើងដឹកជញ្ជូនសាធារណៈដូចជាប្រភេទ MRT ប្រភេទ LRT និងប្រភេទផ្សេងៗទៀតប្រសិនបើរដ្ឋបាលរបស់លោកពញាពេលអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍនេះនោះមានន័យថាទីក្រុងហ្សាកាតានឹងប្រឈមបញ្ហាកកស្ទះចរាចរណ៍ដែលធ្វើឲ្យកាន់តែពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនកកស្ទះចរាចរណ៍ទីក្រុងហ្សាកាតាក៏ដូចជាទីក្រុងធំៗផ្សេងៗទៀតដែរដែលរីកចម្រើនយ៉ាងលឿនក្នុងអំឡុងសតវត្សទី20គឺសុទ្ធតែមានកេតសព្ទអាក្រក់ខាងកកស្ទះចរាចរណ៍មានមនុស្សប្រមាណ3,500,000នាក់ធ្វើដំណើរទៅធ្វើការនៅក្នុងទីក្រុងនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយចំណាយពេលជាច្រើនម៉ោងក្នុងការធ្វើដំណើរមានមនុស្សប្រមាណតែ 56% ប៉ុណ្ណោះដែលប្រើប្រាស់សេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈផ្លូវនៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាគឺមានត្រឹមតែប្រហែល 8-9% ប៉ុណ្ណោះតួលេខនេះមានន័យថាដីដែលអភិវឌ្ឍភាគច្រើនគឺប្រើសម្រាប់ធ្វើផ្លូវនឹងច្រកតូចៗជាច្រើនផ្ទុយទៅវិញនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូអត្រាផ្លូវធំជាងនេះដល់ទៅ2ដងនិងធំជាងនេះ4ដងនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កទីក្រុងហ្សាកាតាដើរក្រោយជាងទីក្រុងមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជាទីក្រុងម៉ានីលទីក្រុងបាងកកនិងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរជាដើមក្នុងការអភិវឌ្ឍគម្រោងរថភ្លើងដឹកអ្នកដំណើរការសម្ពោធការអនុវត្តគម្រោងរថភ្លើង MRT បានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2013នៅដំណាក់កាលដំបូងខ្សែរថភ្លើងនេះរត់ចាប់ពីភាគខាងត្បូងទីក្រុងហ្សាកាតាទៅដល់រង្វង់មូលសណ្ឋាគារឥណ្ឌូនេស៊ីដែលនៅកណ្ដាលទីក្រុងហ្សាកាតាហើយគ្រោងនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះផ្នែកនៃសំណង់នោះរួមបញ្ចូលផ្លូវសំខាន់ៗដូចជាផ្លូវស៊ូឌីម៉ាន់ដែលបានលិចទឹកប្រហែលកន្លះម៉ែត្រកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូនេះនាយកគ្រប់គ្រងធនធានទឹកនៃទីក្រុងហ្សាកាតាលោក Thagu Hendavan បានអះអាងថាសំណង់នោះរារាំងផ្លូវទឹកហើយលោកបានរាយការណ៍ទៅដល់លោកអភិបាលក្រុងរួចរាល់ហើយថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនរថភ្លើង MRT បានបដិសេធថាគម្រោងរបស់ខ្លួនមិនបានបង្កឲ្យមានការលិចទឹកនោះទេលោក Thubagus Hikmat លេខាធិការនៃក្រុមហ៊ុនរថភ្លើង MRT បាននិយាយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូថាយើងបានធានាហើយថាអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើគឺស្របទៅនឹងការវិភាគលើផលប៉ះពាល់បរិស្ថានចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមសាងសង់មកម្ល៉េះហើយយើងក៏បានធានាដែរថាប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកយើងតែងតែត្រូវបានថែរក្សាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រជាអ្នករងគ្រោះខ្លាំងបំផុតក្រៅពីអ្នកដំណើរក្រីក្រប្រជាពលរដ្ឋដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនៅតំបន់អាណាធិបតេយ្យនិងតំបន់ក្បែរនោះក្នុងភាគខាងជើងទីក្រុងហ្សាកាតាក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានការលំបាកបំផុតនៅរដូវវស្សាផងដែរពួកគេភាគច្រើនរស់នៅក្នុងផ្ទះដែលមានគុណភាពសាងសង់ទាបហើយមិនត្រឹមតែប្រឈមមុខនឹងភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏កំពុងទទួលរងផលប៉ះពាល់ដ៏អាក្រក់បំផុតពីការកើនឡើងកម្រិតទឹកសមុទ្រនិងការស្រុតដីដែលធ្វើឲ្យទីក្រុងហ្សាកាតានឹងត្រូវលិចចូលក្នុងដីដោយសន្សឹមផងដែរលោកមូហាម៉ាត់អេនឌ្រីចៅសង្កាត់ផេនចារីងហ្គានដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងទីក្រុងហ្សាកាតាបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថាកាលពី4ឆ្នាំមុនសឹងតែ 90% ក្នុងសង្កាត់នេះបានជន់លិចហើយផ្ទះសម្បែងនិងទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញចាប់តាំងពីពេលនោះមកយើងបានផ្លាស់ទីលំនៅប្រជាជនជាង 1,200 គ្រួសារទៅអាគារស្នាក់នៅក្នុងតំបន់ថោកនៅក្នុងតំបន់នោះលោកហ្គូហ្គិនមូហាម៉ាត់ជាសកម្មជននៃអង្គការសហគមន៍អ្នកក្រីក្រក្នុងទីក្រុងដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាបាននិយាយថាតាមពិតទៅទឹកជំនន់នៅក្នុងរដូវវស្សាឆ្នាំនេះមានភាពប្រសើរជាងមុនអ្នកស្រីនីឡាអាត់ហៃនីនាយកវិទ្យាស្ថាន Amta Institute for Water Literacy បានមានប្រសាសន៍ថាមានកត្តាជាច្រើនដែលបង្កឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញនៃសារទឹកជំនន់ក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាទី1គឺការបាក់ស្រុតដីទីក្រុងហ្សាកាតាបានស្រុតចុះទៀបទៅពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំមូលហេតុចម្បងនៃបញ្ហានេះគឺការជីកយកទឹកក្រោមដីដែលច្រើនលើសលប់ពីអណ្ដូងរាប់លាននៅទូទាំងទីក្រុងដែលមូលហេតុនេះកើតឡើងមកពីការដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហ្សាកាតាមិនបានផ្ដល់សេវាទឹកស្អាតសាធារណៈបានគ្រប់គ្រាន់រហូតដល់ឆ្នាំនេះទើបមាន អ្នកស្រីអាតហៃនីបានបន្ថែមទៀតថាទឹកជំនន់បានបន្ថែមឲ្យផលប៉ះពាល់ពីការបាក់ស្រុតដីមានសភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយប្រកបណាស់បញ្ហាក៏បណ្ដាលមកពីថ្នាក់គ្រប់គ្រងផងដែររដ្ឋបាលថ្មីនេះគួរតែពង្រឹងការថែទាំលើការបូមទឹកអ្នកស្រីនិយាយថានេះគឺជាចំណុចត្រូវចាប់ផ្ដើមជារួមក្រៅពីរដ្ឋបាលថ្មីនោះអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសឹងតែទាំងអស់គឺជាក្រុមមនុស្សដដែលដូច្នេះអ្វីដែលចាំបាច់គឺការគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ច្រើនជាងមុនចាំបាច់មានការត្រួតពិនិត្យចាប់ពីថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលដល់ថ្នាក់ក្រោមដើម្បីធានាថាយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាភ្លៀងធ្លាក់ដែលយើងកំពុងមានក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប៉ូលីសប្រឆាំងកបកម្មបានប៉ះទង្គិចការពីថ្ងៃសៅរ៍ជាមួយពួកនិស្សិតស្រីស្រីដែលតវ៉ាប្រឆាំងការលើកលែងទោសឲ្យអតីតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសប៉េរូលោកអាល់បេតូហ្វីជីម៉ូរីនៅមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីសកលលោកពេត្រូគុចស៊ីនស្គីប្រធានាធិបតីនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានប្រកាសថាលោកនឹងលើកលែងទោសឲ្យលោកហ្វីជីម៉ូរីដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងដ៏ធំនៅទូទាំងប្រទេសការតវ៉ាប្រឆាំងនេះក៏បានបណ្ដាលឲ្យពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនលាចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីវិបត្តិនយោបាយនេះប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជិត 92% នៃព្រំដែនដែលមានប្រឡោះប្រហោងប្រវែង 2,600 គីឡូម៉ែត្ររបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននឹងត្រូវធ្វើរបងនៅចុងឆ្នាំ2018ហើយសង្ឃឹមថាការធ្វើរបងជាឯកតោភាគីនឹងដោះស្រាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដល់ការត្អូញត្អែរទៅវិញទៅមកពីការរំលោភរបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនោះខ្មាំងកំភ្លើងម្នាក់បានបើកការបាញ់ប្រហារនៅខាងក្រៅវិហារគ្រីស្ទសាសនានៅភូមិខាងត្បូងរដ្ឋធានីលឺកៀននៃប្រទេសអេស៊ីបហើយនឹងនៅជិតកន្លែងលក់ដូរទំនិញមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏9នាក់ដែររួមទាំងប៉ូលីសម្នាក់ផងពួកអាញាធរអ៊ីស៊ីបនិយាយថាអ្នកវាយប្រហារនោះបានបាញ់តបតកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅវិហារគ្រឹះសាសនាមេរីមីណានិកាយគូបទិកនៅក្នុងស្រុកហេវ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអ៊ីស៊ីបបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមនុស្ស5នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសរួមទាំងមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ផងក្រសួងសុខាភិបាលអេស៊ីបបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកបាញ់ប្រហារនោះបានស្លាប់នៅក្នុងការបាញ់ប្រហារខណៈដែលក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ឲ្យដឹងថាអ្នកបាញ់ប្រហារនោះបានរងរបួសហើយត្រូវចាប់ខ្លួនរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីត្រាំបានបណ្ដេញសមាជិកសេសសល់នៃក្រុមប្រឹក្សាផ្ដល់យោបល់ប្រធានាធិបតីស្ដីពីមេរោគ HIV និងជំងឺ AIDS ហៅថាបច្ចាចេញពីមុខតំណែងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានោះបានទទួលលិខិតមួយនៅសប្តាហ៍នេះដោយនិយាយថាមុខតំណែងរបស់ពួកគេនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សានេះត្រូវបញ្ចប់ហើយនឹងចូលជាធរមានភ្លាម
ៗ កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.